Odtnite vysoké stromy. Takáto výzva sa na rozhlasových vlnách začala šíriť pred 30 rokmi v africkej Rwande. Ihneď nasledovala genocída, ktorá celý svet šokovala svojou rýchlosťou a brutalitou. Masové vyvražďovanie Tutsiov kmeňom Hutuov vo Rwande v apríli až júli 1994 bolo dôsledkom dlhšieho napätia medzi oboma etnikami a predchádzajúcej občianskej vojny. Ani to však nevysvetľuje v plnej miere všetko, čo sa stalo. Nevraždili totiž iba vládne hutuovské vojenské jednotky, ale i bežní obyvatelia. Sused suseda, jedna rodina, druhú rodinu v tej istej dedine. Najčastejším vražedným nástrojom bola mačeta a výjavy, ktorých svedkami boli niekoľkí západní novinári či vojaci v oblasti, akoby vypadli z hororového filmu. Masovému zabíjaniu nedokázali zabrániť ani mierové jednotky OSN, ktoré sa v tom čase v Rwande nachádzali, za čo táto organizácia právom zožala obrovskú kritiku. Genocída v Rwande je však aj príkladom, ktorý nás môže v mnohom poučiť. Poukazuje na to, čo sa stane, ak uvoľníme hranice nenávistným prejavom a mediálny priestor i našu vlastnú reč ovládne propaganda, agresivita a snaha dehumanizovať protivníka. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valenc, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom Silvestrom Trnovcom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Ešte predtým, ako začneme, máme krátky oznam. Všetky naše pravidelné podcasty SME, vrátane podcastu Dejiny, sú dostupné aj v podcastovej aplikácii Toldo. V appke budeme postupne uverejňovať extra obsah. Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy určené len pre Toldo predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast zo SME. Napríklad aj Dejiny. Ešte raz, sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
No, my samozrejme poznáme celý tento konflikt alebo genocídu v Rwande už trošku v takej popularizovanej podobe, ak to tak môžem povedať. Známy je predovšetkým film Hotel Rwanda, kde je táto historická kapitola, alebo teda táto genocída, obzvlášť hororovým spôsobom vykreslená. Ale skúsme sa pozrieť vôbec do jadra ako keby tohto konfliktu a tejto genocídy. A to je to rozdelenie, na to kmeňové rozdelenie na Hutuov a Tutsiov, ktoré v podstate jeden kmeň sa odhodlal vyvraždiť druhý kmeň. Nám sa to zdá ako naozaj taký obrázok niekde od robníkovej Afriky. Zvykneme teda samozrejme preto používať aj také možno naše určité predsudky, ale vôbec ako takéto rozdelenie v Rwande práve teda začiatkom 90. rokov vzniklo, alebo kde má korene?
Tak tu treba na začiatok povedať, že v podstate tí Hutuovia a Tutsiovia, ak by sme to zobrali z historickej perspektívy, tvorili v podstate jedno obyvateľstvo kráľovstva Rwanda a dokonca hovorili a dodnes hovoria rovnakým jazykom, ktorý sa volá Kinyarwanda. Tu je práve zaujímavé to, že tak ako si spomenul, to etnické rozdelenie na Hutuov a Tutsiov je práve do veľkej miery konštrukt, ktorý má svoje korene ešte v časoch, keď európske koloniálne veľmoci ovládali Afriku. Práve v tomto období, približne na konci 19. storočia, Európania potrebovali nejakým spôsobom kategorizovať obyvateľstvo, ktoré v týchto kolóniách ovládali, a častokrát mnohé, tak ako si spomínal, kmene alebo etnika boli doslova vynajdené pre nejaké účely, aby sa lepšie to územie spravovalo. Nie všetky, ale proste mnohé z nich. No a práve tento príklad Rwandy, Hutuov a Tutsiov je podľa našich súčasných znalostí tejto problematiky možno aj takým ukážkovým ukážkovým príkladom. Ak by som to mohol tak nejako zjednodušiť, tak ešte v polovici 19. storočia títo Hutuovia a Tuciovia o sebe neuvažovali ako o dvoch rozdielných etnikách. Práve naopak, oni sa považovali za jedno obyvateľstvo jedného kráľovstva, kráľovstva Rwanda, ktoré sa sformovalo v súčasných hraniciach niekedy na konci 18. storočia. No a Tuciovia boli tí, ktorí patrili k takej aristokratickej elite, vlastnili stáda dobytka, väčšinou pôdy, a žilo ich v tomto kráľovstve už tedy približne iba nejakých 15%. A väčšinu toho obyvateľstva kráľovstva tvorili tí, ktorí sa označovali ako Hutuovia, a to boli tí, ktorí pásli ten dobytok a starali sa o pôdu, obrábali pôdu a boli v podstate voči Hutuom v nejakom feudálnom vzťahu. Hej? Čiže v podstate oni sa skôr chápali ako časti spoločnosti, ako spoločenské vrstvy, nie ako etnika a národy. Ak by som to mal úplne zjednodušiť, je to niečo podobné, ako keby sme zo stredovekého Uhorska urobili zo šľachty uhorskej národ a z poddaných druhý národ. Hej? Proste takýmto nejakým štýlom to fungovalo ešte v tej dobe. No a tieto dve spoločenské vrstvy, ktoré teda tvorili spoločenstvo kráľovstva Rwanda, sa začali deliť na etnika až na úplnom konci 19. storočia, keď územie dnešnej Rwandy ovládla nemecká koloniálna armáda. V tých časoch, kedy sa delil africký kontinent medzi tie európske veľmoci, tak to územie Rwandy neďaleko veľkých jazier afrických získalo nemecká ríša, a oni v podstate, aby lepšie spravovali, alebo teda efektívnejšie, začali podporovať tých Tuciov v ich aristokratickom postavení, a sľubmi za rôzne výhody v podstate začali upevňovať toto postavenie týchto Tuciov ako nejakej nadradenejšej časti spoločnosti.
Vieme si to možno predstaviť aj tak, že do toho vnášali Nemci aj určité rasové princípy alebo rasové kategórie, že začali hovoriť povedzme o týchto Tucioch ako o povedzme teda etnicky alebo rasovo nejakej vyššej kategórii v porovnaní s tými Hutuami. Skrátka, bol tam ako táto invencia zo strany Nemecka prítomná?
Určite, tieto rasové konštrukty, ktoré boli európskeho pôvodu, proste v tej dobe v Európe vo veľkom prebiehali diskusie o nerovnosti rás, dokonca vedecký rasizmus a tak ďalej a tak ďalej. No a Nemci, aby využili proste tieto existujúce mocenské štruktúry a ovládali efektívne túto svoju kolóniu Rwanda prostredníctvom lokálnej aristokracie, tak presne začali vnášať do toho aj rasové konštrukty a vymysleli si doslova teóriu, že Tuciovia sa im zdali možno trocha svetlejší ako Hutuovia, čo nevždy musí byť pravidlo. A vymysleli si takú teóriu, že títo Tuciovia sú dokonca kaukazského pôvodu, že prišli niekde teda z tej Euroázie a že teda majú nejaký taký ušľachtilý pôvod, rasovo sú vyššie, a že zatiaľ čo Hutuovia sú to černošské obyvateľstvo, ktoré v tej dobe predstavovalo v rámci rebríčkov ras najmenej cennú, alebo teda menej cennú rasu na tých najnižších rebríčkoch. A takýmto spôsobom začali proste indoktrinovať to obyvateľstvo a hlavne tú aristokraciu, že tú cízku, že sú niečo viac. No a po skončení prvej svetovej vojny, keď Nemecko stratilo všetky kolónie v Afrike, tak územie rwandskej kolónie získalo Belgicko od spoločnosti národov, a tí ešte viac prehlbili tieto. Pokračovali v tejto politike rasového delenia alebo etnického na Hutuov ako podradeného obyvateľstva alebo nejakého iného etnika, Tuciov ako tých nadradených a aristokratických. A to Belgičania dokonca začali vydávať aj občianske preukazy, ak to tak môžem nazvať, alebo doklady totožnosti, kde sa vyslovene písalo nielen, že príslušnosť k etniku, ale aj rase. Hej? Čiže slovo Tuci a Hutu už za čas Belgičanov nebolo len o tom, že či ste etnikum alebo nie, ale aj o tom, k akej rase človek patrí. Čiže medzi Hutuami a Tuciami sa vyslovene oficiálnou cestou vytvorila hranica rasová. Tuciovia, tí nadradení, ktorí vládnu spolu s Belgičanmi, a väčšina, asi 85% Hutuov, ktorí sú proste odsudení vzhľadom na svoj rasový pôvod iba k tej manuálnej práci. Napríklad v praxi to znamenalo tak, že Tuciovia mali prístup na koloniálne školy, kde sa od belgických učiteľov mohli učiť jazyk a pracovať v koloniálnej správe, zatiaľ čo Hutuovia tento prístup absolútne nemali. Hej, tí boli jednoducho určení, že k týmto vymoženostiam európskej koloniálnej vlády, akých tak môžeme v úvodzovkách nazvať, tak jednoducho nemali prístup a tým pádom nemali ani perspektívu. No a práve historici, aj teda historičky, ktorí sa zaoberajú tými úplnými pôvodnými koreňmi, tak tu niekde vidia tú nenávisť, ktorú potom tí hutujskí extrémisti voči tým Tuciom využívali vo svojej propagande. Mama,
Kedy sa poprvý raz táto nenávisť, táto nevraživosť začala prejavovať? Bolo to v tých 60. rokoch, keď koniec koncov celá Afrika sa postupne vyslobodzovala z područia kolonializmu, ak to takto zjednodušíme. A teda medzi teda inými aj samotná Rwanda nadobudla nezávislosť. Bola to zároveň, bol to ten boj za nezávislosť zároveň už v tých počiatkoch aj bojom Hutuov proti Tuciom?
Určite to bolo už v 50. rokoch, môžeme určite povedať, akože ten pocit tej historickej krivdy, ktorú tí Hutuovia v sebe živili voči Tuciom, aj teda tie ich politické a intelektuálne elity, ktoré začali sa nejakým spôsobom objavovať po druhej svetovej vojne na svojej dôležitosti, tak začal dostávať veľmi silnú váhu. Tým, že som, ako som spomínal, že až 80% obyvateľstva Rwandy bolo proste Hutuov a v období po druhej svetovej vojne, keď sa celý ten koloniálny systém rozpadal, tak bolo prirodzené, že tí Hutuovia sa začali hlásiť o svoje slovo a tie ich politické aj vojenské elity, ktoré nejakým spôsobom sa konštruovali, začali proste obviňovať Tuciov z toho, že sú spolupáchatelia kolonializmu. Oni skutočne aj boli, áno, tie ich elity spolupracovali s Belgičanmi na udržiavaní toho nerovného režimu a rasového delenia na tieto dve kategórie. No a koncom 50. rokov sa skutočne odohrala v kontexte tej dekolonizácie Afriky takzvaná revolúcia Hutuov alebo Hutúská revolúcia, kde teda títo Hutuovia kvázi povstali proti koloniálnej nadvláde a teda aj proti Tuciom. Ano? A teda obsadili za už vtedajšieho medzinárodného spoločenstva za asistencie, že teda sa umožňovala toto právo na seba určenie týchto národov afrických, obsadili najdôležitejšie pozície v štáte a v roku 1962 vyhlásili nezávislú republiku Rwanda, kde Hutuovia mali absolútnu teda väčšinu.
A myslím, začali že už sa... v tom čase aj Tuciovia potom aj emigrovali vlastne do susednej Ugandy. Áno. Že už tá hrozba, povedzme nejakých čistiek, etnických čistiek, nejaké genocidy bola už zrejme už od začiatku prítomná v tej
krajine. Áno, bola. Ako som už spomínal, tá Hutuská revolúcia začala už na konci 50. rokov. V 59. už sa odohrali prvé také masové vraždenia civilného obyvateľstva ako spolupáchateľov kolonializmu. Takisto tam boli útoky na Belgičanov, na belgických osadníkov, kolonistov a koloniálnych úradníkov. Ale do veľkej miery týchto ešte dokázali ako ochrániť, áno, že proste aj ten hutujský režim si uvedomoval, že nemôže vkročiť do nezávislosti s tým, že bude proste bojovať proti všetkým. Ale koniec koncov, áno, už hneď po vyhlásení Republiky Rwanda v 62. mnoho Tuciov emigrovalo, utieklo do susednej Ugandy alebo Tanzánie alebo do Konga, kde neskôr si formovali partizánske jednotky.
Keď sa pozrieme už do tých 90. rokov, minulo teda zhruba nejaké 30 rokov, kým došlo ku genocíde v Rwande, tomu predchádzala ale občianská vojna. O čo konkrétne v tej občianskej vojne išlo? Bola to snaha Tuciov ako by vrátiť sa späť do krajiny a vybojovať si aké také postavenie v tej krajine. Skrátka, tá podstata konfliktu spočívala práve v návrate emigrovaných Tuciov do krajiny.
Určite áno. Tam v podstate hneď, ako sa vyhlásila tá nezávislá republika Rwanda, tak Hutuovia do veľkej miery začali akoby s nejakým takým revanšizmom. Áno, že proste všetky tie hriechy minulosti zvaľovali na Tuciov, dokonca aj reálnu situáciu. Treba povedať, že Rwanda začala svoju púť ako nezávislý štát, ako jeden z najchudobnejších štátov sveta a dodnes medzi nich patrí napriek rôznym ekonomickým ukazovateľom. Čiže tá vládna väčšina Hutuov, aby si nejakým spôsobom dokázala udržať legitimitu moci, tak hľadala nepriateľa za tú situáciu, ktorú má. Vždy to boli teda tí menšinoví Tuciovia. A treba povedať, že sporadicky sa objavovali tzv. Pogromy, ak môžem použiť tento pojem, proti Tuciom. No a na druhej strane zase v tie tucijské militantné milície, ktoré boli v okolitých krajinách, si vyformovali svoje partizánske jednotky a podnikali sporadické útoky proste do tej krajiny Rwanda, aby sa nejakým spôsobom pomstili. Niekedy sa dokonca pokúsili ovládnuť tú krajinu úplne a svoju úlohu v tom zohrala aj studená vojna, ktorá podporovala buď jedna alebo druhá strana tej železnej opony raz jedných, raz druhých proti sebe. To už je taká história, ktorá to iba tak ako hovoríme zacementovala. A v 90. rokoch to možno vyvrcholilo do nejakého, do takého, čo môžeme nazvať občianska vojna, že skutočne tieto tucijské milície z Ugandy začali podnikať pod vedením dnešného prezidenta Rwandy, Paula Kagameho, naozaj také útoky, kde sa snažili prevzať moc v krajine a boli podporované teda nielen Ugandou, ale hutujskí vládni činitelia boli presvedčení, že sú podporovaní aj Veľkou Britániou, ano, že ktorá nejakým spôsobom chcela získať vplyv vo frankofónnej Afrike na úkor teda Francúzska. A tu práve veľkú úlohu zohralo to, že táto občianska vojna, ktorá v tých 90. rokoch začala, bola teda tá, že z tej chudoby a z týchto konfliktov Hutuovia vo veľkom začali teda obviňovať Tuciov už takým radikálnym jazykom. Vyslovene jazykom, ktorý pripomínal genocídu.
Rozhodne teda zarezonuje ten dátum 6. apríl roku 1994, kedy bolo zostrelené vládne lietadlo, na palube bolo vtedajší rwandský prezident Juvenal Habyarimana.
Juvenal Habyarimana.
Tak si dobre spomínam alebo vyslovujem toto meno. Na palube bol, myslím, aj burundský prezident, ten takisto zahynul. A ono to naozaj vyzerá, že práve táto udalosť bola takou rozbuškou, ktorá spustila celú tú genocídu. Že to bol akýsi afekt toho obyvateľstva, pretože obviňovaní automaticky boli Tuciovia a spustilo to akúsi lavinu nenávisti a lavinu vraždenia. Ale bolo to skutočne tak, alebo tá genocída bola starostlivo už predtým pripravovaná a režírovaná z pozadia?
Tak tu jednoznačne si myslím, že na základe informácií, ktoré teda dnes už máme k dispozícii, či už je to výpovede svedkov alebo teda aj archívnych dokumentov, sa dá jednoznačne povedať, že tento pád lietadla 6. apríla s rwandským prezidentom bol iba tou pomyselnou zápálkou, tým škrtnutím, tou rozbuškou. Dlhodobo jednak tých neriešených krívd, alebo teda aj takého jazyka útočného, nenávistného voči tým Tuciom v krajine, ale aj skutočne pripravy tej genocídy. Dnes už vieme, že tá genocída bola pripravovaná aj na politickej úrovni, extrémnom tábore rwandskej vlády. Tá rwandská vláda, ono si to treba nejako tak predstaviť, že už od 70. rokov bol tento prezident Juvenal Habyarimana prezidentom a on vytvoril taký monoštát, že kde bola iba jedna vláda a všetci Rwandania v nej boli nejakým spôsobom, bola absolútne ovládaná Hutuami. A v tejto vláde sa vytváralo také extrémne krídlo. Jeho súčasťou bola aj jeho manželka, no, ktoré za všetko zlo, čo v krajine bolo, proste obviňovali Tuciov a podporovali ešte naďalej aj to rasové delenie. Len tentokrát sa oni stávali do tej pozície nadradenej rasy, že oni sú tí pôvodní obyvatelia Rwandy, oni všetko vybudovali a tak ďalej. Čiže tá nenávisť bola aj v školách formovaná, že tie učebné osnovy vyslovene delili obyvateľstvo Rwandy na tri rasy, na Hutuov väčšinových, potom menšinových Tuciov a ešte tretie bolo pygmejské obyvateľstvo Tva, ktoré žilo v tých lesoch, to úplne pár percent obyvateľstva. Čiže to sa tam nejakým spôsobom takýmto štýlom vytváralo a dôležitú úlohu tu zohrala napríklad aj to, že spojencom medzinárodným tejto rwandskej vlády Hutuov bolo aj Francúzsko. Áno, tomu sa ešte možno neskôr dostaneme, ktoré tento režim podporovalo. To je práve dnes už taká veľká diskusia, že boli de facto hlavným spojencom Francúzska v tomto regióne. Asi takú najdôležitejšiu úlohu potom pri tom narastaní toho zohral práve rozhlas a šírenie propagandy tohto extremistického krídla. Mama.
Predovšetkým úloha médií pri tejto genocíde je pomerne závažná a pomerne aj dnes zaujímavá vzhľadom na tú obrovskú váhu, ktoré médiá dnes, obzvlášť sociálne siete v spoločnosti majú, kdekoľvek na svete. Tamto bol predovšetkým rozhlas. Akú rozhlas vôbec alebo rádio zohráva úlohu práve v takýchto krajinách, afrických krajinách alebo krajinách rovníkovej Afriky? Je to ten základný komunikačný prostriedok alebo mediálny prostriedok možno až dodnes?
No, určite si myslím, že je veľmi dôležitý. Možno ešte donedávna bol rozhodne rozhodujúci. Priznám sa, že neviem, do akej miery sa dnes už hovorí o internete, že či je všade už dostupný alebo nie, ale ešte minimálne do pred pár rokmi bol rozhlas jednoznačne najväčším masovokomunikačným, najdôležitejším masovokomunikačným prostriedkom. Jednak aj preto, že dlho boli veľké časti a v tých populácií nevzdelaní, že nevedeli čítať. Mnohí ľudia dodnes napríklad v niektorých krajinách je 20% populácií nechodí do školy, áno. Takže čo ešte napríklad v 60. rokoch bolo 80%. Hej? V 80. rokoch v Rwande napríklad takisto bola veľká časť populácie nevzdelaná. Preto printové médiá nemohli zohrávať až takú úlohu pri šírení propagandy. Áno? Televízne príjimače takisto v tých krajinách neboli. Ani dodnes v mnohých rodinách nie sú. A proste to rádio sa naopak dalo chytiť proste na každom tom kopčeku, v každej dedine. Tak práve preto to extrémistické krídlo Hutuov v tej rwandskej vláde vsadilo proste na toto médium. Ano. To najdôležitejšie rádio, ktoré začalo šíriť masovo nenávisť voči Tutsiom, doslova programovo, sa volalo rádio Milkolin, čo znamená tisíc vrchov. To je v podstate taká alegória, že Rwanda sa dodnes nazýva akože krajina tisícov tých kopčekov a vrchov. A toto rádio prevzalo taký západný štýl, bolo vyslovene cielené na mladú populáciu, na mladú hutujskú populáciu, ktorú chceli zradikalizovať. A v prvom rade šírili nenávisť za to, že v krajine, už ako sme spomínali, od 90. roku trvala občianska vojna medzi Hutuami, ktorí útočili z Ugandy a teda tou rwandskou vládou, za to obviňovali proste Tutsiov v celej krajine, že ich podporujú. Rwanda bola vtedy jednou z najchudobnejších krajín sveta, za chudobu sa to môžu Tutsiovia, a ak sa vrátia, bude ešte horšie. A doslova do písmena začali verejne hovoriť o ich masovej exterminácii, ak to tak môžem povedať, alebo o vyhladení.
V tejto súvislosti sa často hovorí o tzv. Jazyku genocídy. Ako konkrétne by sme si mohli tento jazyk identifikovať alebo priblížiť? Sú to také tie klasické postupy, ktoré možno poznáme aj z toho nášho európskeho kontextu, keď hovoríme o holokauste, teda o snahe nejakým spôsobom dehumanizovať domnelo určite nepriateľskú stranu, prirovnávať ich k nejakým myšiam alebo k nejakej hávedi alebo k niečomu podobnému. Dialo sa zrejme niečo podobné aj v Rwande.
Určite, určite áno. Ten jazyk fungoval úplne podobne ako v iných genocídach, ktoré poznáme z 20. storočia napríklad. A ako som už spomínal, oni v podstate boli prezentovaní najprv ako nejakí paraziti, áno, ktorí proste boli v minulosti spojenci kolonizátorov a sú teda zodpovední, že bohatli na úkor tých chudobných. A postupne sa to proste naozaj dávalo do takých rovín, že sú dokonca hmyz, a ktorý treba rozdrviť, komáre, ktoré prenášajú maláriu a podobne. A skutočne toto s takýmto štýlom to išlo cez toto rádio asi najviac. To bolo, ako som spomínal, ešte som chcel dodať, že oni naozaj prevzali prvýkrát taký západný model, že to rádio ani nefungovalo tak, že to boli väčšinou správy, ale to boli talk show. Oni tam pozývali intelektuálov, učiteľov a Tutsiov tam za každým zosmiešňovali, dehumanizovali a robili z nich nepriateľov. Popri tom púšťali populárne západné piesne, ktoré teda mali prilákať najmä to mladé publikum k tomu. Čiže mali to veľmi dobre premyslené. A toto rádio začalo vysielať už v 93. roku a približne po pol roku vysielania sa už vyslovene začalo objavovať, aby sa tí mladí ľudia vyzbrojovali. Vyzbrojovali sa teda poľnohospodárskym náčiním, mačetami a všetko, čo doma mali, a spolupracovali s tým radikálnym krídlom v rwandskej vláde, ktorá mala podobné niečo, ako u nás bola Hlinková garda napríklad, tak táto extrémistické krídlo rwandskej vlády malo svoje polomilitantné jednotky, ktoré už boli v každej dedine a zbierali tie zbrania, mačety a boli pripravené prevzať nejakým spôsobom tú moc. Druhá rovina išla aj v školách, áno, ako som už spomínal, tie kurikulá v škôl, takisto tam sa naďalej to podsúvalo. Mnohí učitelia, dokonca aj takí, ktorí vyštudovali vo Francúzsku a vrátili sa naspäť, tak podľahli tej propagande a šírili ju v školách, že deti Tutsiov sa začali cítiť ohrozené. A toto všetko si už postupne v tých 90. rokoch začali uvedomovať aj pozorovatelia vojenských misií, a teda od toho roku 93, kedy tam fungovala aj misia UNAMIR OSN, tak si tento jazyk genocidy začali všímať. Napríklad sa úplne bežne prezentovali v tom rádiu zoznamy Tutsiov v jednotlivých mestách. Hej. Oni normálne spisovali a prikazovali tým svojim poslucháčom, aby chodili po svojich dedinách a spisovali zoznamy tutsijských obyvateľov, v ktorých domoch žijú, alebo kto je zo zmiešaných manželstiev, že ktorí Hutuovia zradili svoj rod alebo to svoje etnikum a zobrali si buď teda manželku alebo manžela. Hej. Čiže aj takýmto spôsobom sa vytvárali zoznamy a to bol taký prvý alarm, že keď sa vytvárajú zoznamy obyvateľstva, že to proste je už naozaj veľmi zlé.
Ale čo je zaražajúce na tejto genocíde, tak toho masového vraždenia sa nedopúšťali len povedzme samotná armáda rvanská alebo tie polovojenské jednotky, paramilitárne jednotky, ale radové obyvateľstvo Hutuov. Často, ako som to opísal v úvode, sused zavraždil suseda, jedna rodina sa obrátila proti druhej rodine a dialo sa to naprieč dedinami, skrátka tie komunity sa navzájom vyvraždili, alebo teda jedna komunita vyvraždila druhú. Ako je toto možno vôbec vysvetliteľné? Bola to nejaká hysterická vlna, alebo teda nejaká naozaj psychologická vlna, ktorá tou nenávisťou ovládla celé obyvateľstvo, alebo bola to povedzme atmosféra strachu, kedy jednoducho tí ľudia boli nútení k takémuto konaniu, pretože by boli sami označení za nejakých priateľov Tutsiov, alebo akým spôsobom sa vlastne tá genocída diala a odohrávala?
To asi to bol mix všetkého, čo si povedal možno, ale ja si myslím, že to, že sa do veľkej miery zúčastnilo teda aj bežné civilné obyvateľstvo na tomto zabíjaní, bolo dopredu ako práve plánované a práve tá masovosť mala tomu dodať ten rýchly priebeh a rýchle prevzatie moci. Tu je naozaj dôležité povedať, že keď toho 6. apríla 1994 bolo zostrelené lietadlo s tým rvanským prezidentom Habyarimanom, tak v krajine nastalo na chvíľu také mocenské vákuum. Áno, nastalo mocenské vákuum, pretože prezident bol všetko v tej krajine. Mal plnú moc v rukách, on proste riadil všetko a tým pádom, že zomrel, tak jednoducho to mocenské vákuum sa dalo veľmi rýchlo využiť na ovládnutie tých postov práve extrémistami. Zo zostrelenia lietadla boli okamžite obvinení tucijskí rebeli, hoci dodnes sa diskutuje, kto to lietadlo vôbec zostrelil. Hej. Existujú dokonca teórie, že ho zostrelili sami Hutuovia z vlastného prezidenta, len aby mali zámienku. Áno. A nemusí to byť vôbec konšpiračná teória. Je naozaj viacero indícií, ale nedá sa to ešte dnes, predsa len je málo rokov z historickej perspektívy. Hej. Není to taká doba ako holokaust v 40. rokoch. Hej. Takže toto mocenské vákuum po zostrelení teda toho prezidenta okamžite zobrali títo hutujskí extrémisti a tým, že už niekoľko rokov predtým masírovali to vedomie tých ľudí, hej, pripravovali ich na to, že budú musieť zobrať tú zbraň do ruky a začať teda útočiť na tucijských susedov, tak jednoducho dostali príkaz, áno, aby napríklad tie polomilitaristické organizácie na každej dedine vytvorili checkpointy a každý tuci, ktorý išiel okolo, mal byť na mieste zabitý. Áno. Presne ako si spomínal, využívala sa aj atmosféra strachu, že kto neuposluchne výzvu na zabitie s tuciou, bude sám zabitý. Hej. Čiže to bola mašinéria ďalšia. Čiže oni keď videli, ako to už nakoniec išlo, že sa nezabíjali len Tutsiovia, ale naozaj sa zabíjali aj tí Hutuovia, ktorí neuposlúchli tento rozkaz, tak proste tá hysteria nabrala takéto obrátky. Naozaj sa tam stalo teda to, že mnohí tí ľudia, ktorí žili dovtedy na dedinách Hutuovia a Tutsiovia, že spolu na jednom území riešili poľnohospodárstvo, pásli dobytok, tak sa to takým spôsobom hysteriou stalo, že sa začali medzi sebou zabíjať. Mnohí z nich boli sfanatizovaní a mnohí z nich to robili vyslovene zo strachu. Hej, že proste, ak to neurobím ja, tak vyvraždia celú moju rodinu. Tam sa stali naozaj akože horory, to s tými mačetami a tak ďalej. Áno, naozaj to tak bolo. Ale podielala sa na tom aj armáda a aj militaristické jednotky. To, že už potom išlo do tohoto obyvateľstvo, to už bola taká tá smutná čerešnička na torte, že sa vytvorila taká hystéria. A skutočne sa na tom vraždení zúčastnili stovky tisíc ľudí. To bolo veľmi zvláštne, že stovky tisíc ľudí sa na tomto zabíjaní svojich susedov zúčastnili. A to je práve ten šok, ktorý potom naozaj vo vtedajšej svetovej verejnosti zarezonoval, že ako toto bolo vôbec možné. A treba proste povedať, že to vraždenie začalo hneď 7. apríla na druhý deň po zostrelení lietadla. Trvalo približne 3 mesiace. Za ten čas okolo 1 000 000 ľudí bolo zabitých. Boli to teda väčšinou Tutsiovia, asi 10% populácie bolo zavraždených, ale boli medzi nimi aj Hutuovia, ako tí umiernení, nie všetci boli radikálni, aj niektorí z toho etnika Tva, a v podstate 200 tisíc žien bolo približne znásilnených, hej, čo bola obrovské šokujúce číslo. Tie znásilnenia boli takisto prikázané, že proste za zradu. Väčšinou to boli teda ženy, ktoré si zobrali hutujských manželov. Hej, tie mali byť akože takýmto spôsobom. Nejdem zachádzať do detailov týchto hrôz, žijeme dosť v desnom svete aj bez toho. Takže takýmto spôsobom sa to nejako odohralo.
Ďalšou zaražajúcou vecou je predovšetkým rola OSN, respektíve tých mierových jednotiek, ktoré v tom čase boli prítomné v Rwande, ktoré zaujali takú pasívnu rolu, respektíve nedokázali zabrániť tejto genocíde, aj keď ten veliteľ tých mierových jednotiek sa o niečo snažil, ale skrátka z ústredia OSN skrátka nebol vypočutý, neboli posilnené tieto mierové kontingenty a v podstate zostal tam v takej úlohe akéhosi štatistu, len takého nemého svedka celej tej genocídy. Dá sa povedať, že celé to medzinárodné spoločenstvo v tom čase kompletne, absolútne zlyhalo a len sa prizeralo tomu, čo sa teda dialo v Rwande.
No, myslím si, že na základe teda opäť tých zdrojov a informácií a poznania tejto histórie a situácie, ktoré dnes máme, sa dá jednoznačne hovoriť a o zlyhaní, či už to bolo medzinárodného spoločenstva, alebo aj napríklad veľa sa dnes hovorí o zlyhaní Francúzska v tejto veci. Tu je, aby sme pochopili ten kontext, tak tu je naozaj dôležité povedať, že rwandský režim Hutuov bol hlavným spojencom Francúzska a francúzskej zahraničnej politiky v tejto časti Strednej Afriky. A približne od začiatku 90. rokov tá spolupráca medzi tým rwandským režimom, ktorý bol v konečnom dôsledku zodpovedný za genocídou, a Francúzskom, bola naozaj veľmi živá, veľmi štedrá. Francúzi tento hutujský režim podporovali diplomaticky, veľmi silno, pretože sa báli, že ak sa Tuciovia dostanú späť moci, tak krajina sa premení na anglofónnu a proste je zarážajúce, že vôbec ešte v 90. rokoch niekto takto rozmýšľal, hej, vyslovene ako v 19. storočí, ale tak to naozaj bolo, áno. Napríklad bejkovali, alebo teda podporovali ich teda nie len diplomaticky, ale aj finančne.
A vojensky.
Aj vojensky. Ešte v 94. roku prišli do Kigali, hlavného mesta, veľké dodávky zbraní z Francúzska. Ale čo je zaujímavé, dnes už vieme na základe výsledkov historikov, že ich podporovali aj morálne. A to je také dosť veľmi nepríjemné pre súčasné francúzske elity. Oni napríklad už v 90. roku prichádzali od francúzskych diplomatov do Paríža správy, že Tuciovia sa obávajú genocídy. Že ten jazyk je ostrý, že sa robia zoznamy proste Tuciov, že už aj v 90. roku, keď začala občianska vojna, približne 3000 až 5000 ľudí bolo zavraždených. Tieto správy sa zľahčovali a mnohokrát francúzski poradcovia dokonca tak tlapkali po pleci, že áno, vy máte právo na tých Tuciov byť taký, pretože oni vás kedysi, proste všetko išlo len o to za každú cenu udržať v tej krajine svoj vplyv. Dnes už to vieme na základe štúdia odtajnených materiálov. Veľmi podrobne bola publikovaná správa v roku 2021, približne 2000 stranová, ktorá tieto diplomatické archívy otvorila vo Francúzsku. Takže toto bol jeden z dôležitých momentov, prečo zlyhalo medzinárodné spoločenstvo. Pretože medzinárodné spoločenstvo v tej dobe, by som povedal tak v úvodzovkách, dôverovalo a bolo presvedčené, že Francúzsko má v tejto krajine všetko pod kontrolou.
La France assume tout et exactement cela dans les termes que j'ai employé et je remercie encore.
Myslím, že aj ten generál tej samotnej misie OSN, on dlhodobo upozorňoval, že je tu prítomný jazyk genocídy, generál misie Romeo Daller, ak to správne vyslovujem, ktorý teda naozaj už dlhodobo upozorňoval, že tu sa niečo chystá. Napriek tomu sa nič nedialo, povedzme aj v tom francúzskom kontexte francúzskej spoločnosti a medzi francúzskymi politickými špičkami vyvodená nejaká zodpovednosť za toto, alebo skrátka sa to prešlo mlčaním, ako to často bolo aj v minulosti.
Nie, to určite nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Ako som spomínal, tie archívy z obdobia rokov 1990 až 1994 sú neprístupné pre historikov. Emmanuel Macron, ktorý sa v roku 2014 dostal do takého, keď bolo 20. výročie genocídy, do takého sporu s prezidentom Paulom Kagame, s rwandským prezidentom, ten ho obvinil, že Francúzsko spolupáchalo genocídu, tak Macron sa rozhodol špeciálnym dekrétom odtajniť tieto archívy. Nie všetky, tie najdôležitejšie aj tak neboli sprístupnené, ale proste na základe nich sú tam aj konkrétne mená, ale ťažko nejakým spôsobom to dnes postihovať. Ja by som sa ešte ale vrátil k tej misii OSN, že ako to teda tam bolo, lebo to dodnes ľudí akože hodne zaujíma, je to obviňované. Táto misia OSN, ktorá bola známa pod názvom UNAMIR, pôsobila v Rwande od roku 1993. Vtedy sa dohodlo o ukončení bojov v tej občianskej vojne medzi Hutuami a Tuciami z Ugandy. A práve táto misia mala dozerať na to, že tieto dohovory a koniec bojov sa budú dodržiavať. Tam bolo dokonca sľúbené, že Tuciovia môžu mať nejaké posty v rwandskej vláde. No a táto misia, tejto misii veril práve tento kanadský generál Romeo Dallaire. A ten ako jeden z prvých naozaj začal alarmovať, že sa robia tie súpisy. A dokonca poslal tieto súpisy do OSN, poslal to, čo získal od svojich informátorov a upozorňoval, že ak OSN nezasiahne, ak mu nedajú mandát, lebo on nemal nejaký mandát zasiahnuť, to je taká, nechcem povedať, že výhovorka, najčastejší argument, prečo OSN zlyhalo, že oni mali len pozorovateľskú funkciu a nemali žiadny mandát zakročiť proti vláde, zobrať im tie zbrane, áno. On napríklad upozornil a žiadal OSN o mandát zobrať tie sklady mačiet. Hej, oni ich vedeli, že kde sú od svojich informátorov, že proste ich obsadiť a zabraniť, aby sa k ním dostali, keď sa Daos fanatizuje dostatočne, áno. Všetko toto bolo zamietnuté. OSN mu na to nedala mandát a práve jeden z dôvodov bolo, že Francúzsko ako člen Bezpečnostnej rady OSN sa nechal počuť, že nech sa do Rwandy nikto nestará. Áno, to dnes už proste vieme, hej, že naozaj ten arogantný prístup, ktorý v tejto sfére bol, a dopadlo to teda nakoniec tak, že keď tá genocída vypukla, tak spočiatku tá misia nemohla nijako zasiahnuť, ani nezasiahla a dokonca ani Francúzsko nevedelo, čo má robiť.
Dokonca v jednej chvíli myslím, že aj stiahli belgických vojakov, alebo členov teda belgických vojakov, ktorí boli súčasťou tej mierovej misie.
Áno, niektorí z nich boli aj zavraždení medzi prvými, áno, tí Belgičani ako bývalí kolonizátori boli stále akože nejakým spôsobom v tom podvedomí, áno. Potom už keď sa ukázalo v priebehu dvoch mesiacov, čo sa tam naozaj deje, tak Francúzsko už sa nemohlo tváriť, že sa nič nedeje, tak požiadali OSN o vytvorenie svojej vlastnej misie, a ktorá sa nakoniec aj vyslala a bola to tzv. Operation Turquoise, ktorá prišla do Rwandy v júli, čiže po troch mesiacoch, keď už väčšina obetí bola mŕtva, prišli a vytvorili proste na juhu Rwandy nejakú takú bezpečnostnú zónu, kde mali teda utekať ľudia, sa akože chrániť. Ale dnes už tiež vieme na základe výskumov týchto otajnených archívov, že aj táto, jednou z úloh tejto misie bolo chrániť rwandský režim naďalej, aby sa nedostali proste tí Tuciovia k moci. A dokonca dnes už vieme, že pomáhali dokonca hlavným strojcom genocidy uísť do Zairu vtedajšieho, čo je dnes tuším Demokratická republika Kongo. Hej. Čiže aj táto misia je dodnes veľmi, ako podarilo sa zachrániť kopu životov. Hej. Akože to je naozaj pravda. Ale aj tak proste má svoje veľmi kontroverzné stránky, že jednoducho buď im pomáhali, alebo proste boli nejakým spôsobom ignorovali tie veci, ktoré sa diali.
Čo napokon pomohlo ukončiť celú genocídu? Boli to tie zahraničné partizánske jednotky Tuciov, ktoré prichádzali do krajiny, predovšetkým myslím z Ugandy či z ďalších okolitých krajín?
Áno, áno. To, inak tu je dôležité povedať, že to masové vraždenie skutočne dosiahlo také rozmery, že v krajine vypukol chaos. Mnohí z tých Hutuov samotných si začali uvedomovať, že čo sa deje, že toto proste nemôže nejakým spôsobom skončiť dobre. A už keď aj prišla tá francúzska mierová misia, ktorá teda v úvodzovkách mala nejakým spôsobom tú vec vyriešiť, tak tí hlavní predstavitelia toho režimu si začali uvedomovať, že toto dlho na medzinárodnej scéne už neobhája proste, áno. Že jednoducho niečo sa bude diať a v krajine vypukol chaos. A práve ten chaos, to ďalšie vákuum, využili tie partizánske jednotky Tuciov z Ugandy, ale aj z neďalekej Tanzánie, a začali obsadzovať krajinu a vďaka tomu chaosu aj výzbroje, ktorú mali, sa im to podarilo. Už v júli vlastne obsadili hlavné mesto Kigali a obsadzovaním dedín. Rwanda nie je veľká krajina, hej, približne polovicu menšia ako Slovensko. Hej. Takže keď si to zoberieme, že nebolo to nejaké problémové, ako nejaké Alžírsko, obrovské alebo čo. Takže dokázali podstatne rýchlo tú krajinu obsadiť a ukončiť genocídu. Čo je zaujímavé, už tieto jednotky sa dopúšťali ďalšieho násilia, zase sa revanšovali, ako sa hovorí, násilie plodí násilie, ale každopádne Paul Kagame obsadil Kigali v 94. roku a v podstate do pár rokov sa stal aj vlastne rwandským prezidentom a jedným dodnes.
No a tu sa ponúka opäť ďalšia záľudná otázka zrejme, že akým spôsobom sa dá potom v takejto krajine, kde došlo k takejto katastrofe, genocíde, do ktorej sa zapojili nielen teda povedzme konkrétne politické elity a konkrétne vojenské jednotky a ich velitelia a vojaci, ale prakticky celé davy ľudí, celé obyvateľstvo, ako je možné nastoliť nejaký občiansky spoločenský zmier, keď vieme, že tamten sused zavraždil tamtoho suseda a vlastne páchatelia sú takmer všetci. Akým spôsobom vôbec ten, potom ten režim Paula Kagameho vôbec pokračoval v nejakom politickom kurze nastolenia vôbec akej takej nejakej formy spolunažívania?
Ešte je dôležité tiež povedať, že hneď po tej ukončení tejto genocídy, ktorú teda tieto Kagameho jednotky, ktorým sa podarilo tú situáciu dostať nejako pod kontrolou, tak aj medzinárodné spoločenstvo sa začalo aktivizovať. Áno, OSN zriadilo špeciálny súdny tribunál za genocídu Rwande a zločiny proti ľudskosti v Rwande, ktorý sídlil v vedľajšej krajine Tanzánia v meste Arusha. A ten začal pracovať. Proste podarilo sa, mnohí z týchto páchateľov genocídy ušli do susedných krajín, do Konga, alebo do Tanzánie, alebo do Ugandy. Tam sa snažili, alebo do Francúzska, ako sme sa nakoniec o niektorých dozvedeli. A proste postupne sa nejakým spôsobom podarilo asi 96 ľudí dostať pre tento tribunál z tých najzodpovednejších, ktorí sa teda organizovali, ktorí organizovali tú propagandu, výzbroj a proste celú tú, ten jazyk tej genocídy, aj politický, aj ľudský. Odsúdených bolo cez 60 ľudí, hej, na doživotné tresty alebo dlhé tresty. Asi 14 alebo neviem koľko bolo nakoniec pustených na slobodu z týchto politických reprezentantov. Horšie to však bolo s tým, že skutočne stovky tisíc ľudí sa zúčastnili na tom vraždení bežných obyvateľov Rwandy. Aj tých začali zatýkať tzv. Ľudové súdy, ktoré sa po celej Rwande vytvorili a dediny samotné si vytvárali svoje vlastné súdy a vedeli, ktorí Hutuovia čo robili, áno, si to pamätali. Takže aj títo boli postupne zatváraní, až sa nakoniec ukázalo, že niekedy v roku 1998 je viac ako 100 tisíc ľudí väznených v Rwande vo väzniciach, ktoré nemali zďaleka kapacitu 50 tisíc. Čiže v tých neľudských podmienkach, čo sa tam proste nejakým spôsobom tlačili, nevedelo sa čo s ním, ako sa dá odsúdiť také množstvo ľudí. Hej. Bola by to kolektívna vina. Hej. Tu sa potom začalo diskutovať o tom, že v podstate oni boli možno aj obeť nejakej propagandy a tak ďalej, tak mnoho z týchto vrahov bolo nakoniec prepustených na slobodu, aj so súhlasom teda Paula Kagameho s tým, že sa bude budovať nejaké nové spoločenstvo. Hej. Mnohí z týchto vrahov sa vrátili naspäť do dedín, kde žijú dodnes a dá sa to veľmi ťažko ako prekonanie. No, na tej štátnej úrovni sa to zatiaľ darí. Paul Kagame svoj autoritatívny režim využil na to, že akékoľvek spochybňovanie genocídy je ťažký zločin, jeden z najťažších v krajine. A napríklad zrušil používanie slovo etnikum v krajine. Všetci sú Rwandania. Hutovia a Tuciovia už pre nich na oficiálnej úrovni neexistujú. Rovnako je to aj v škole. V školách sa dnes učí o genocíde v Rwande, ale nehovorí sa, kto koho prenasledoval. Hovorí sa len o prenasledovaných a prenasledovateľov. Vôbec sa nehovorí, že Hutovia vraždili Tuciov. Aby sa vyhlo tomu revanšizmu a tak ďalej. Čiže na tejto oficiálnej úrovni sa snaží nejaký taký zmier, pôsobí tam veľké množstvo zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia nejakým spôsobom integrovať tých vrahov alebo rodín, potomkov tých vrahov s rodinami postihnutých, áno. Mnohí z tých, ktorí boli vraždení, majú svoje vlastné traumy, že utiekli z domu a nechali tam svojich príbuzných, hej. Čiže aj s tými musia proste nejakým spôsobom pracovať. Čiže na oficiálnej úrovni sa to zatiaľ darí, áno, ale do akej miery to naozaj v tých hlavách ľudí, to je veľmi ťažké povedať a ako.
To je otázka pre psychologa možno.
To je možno otázka pre psychologa, ako zatiaľ ako je to také zvláštne, ale zatiaľ na tej oficiálnej úrovni sa to naozaj ako tak darí, ale všetko bude závisieť aj od toho, ako dlho sa režim Paula Kagameho udrží pri moci. On je dosť represívny, inak potláča opozíciu dokonca a sa našli už aj nejakí zavraždení novinári a tak ďalej. Na druhej strane Rwanda je dnes takým ťahuňom stredoafrických ekonomík. Mnohí o nej hovoria ako o Švajčiarsku Afriky. Darí sa im prostredníctvom inovácií riešiť mnohé problémy. Takže je to také zaujímavé celé. Uvidíme, že zatiaľ je to, čo je takým zaujímavým, že takým vektorom alebo takým urýchľovačom vyrovnávania sa s touto genocidou je umenie a naozaj akože hlavne spisovatelia, o tom, ľudia o tom hodne píšu, alebo sochári, maliári, proste stovky diel vznikajú každý rok po celom svete, pretože tí Rwandania žijú kade tade. Napríklad bezprostredne po ukončení genocídy 2 milióny Hutuov utieklo do zahraničia. Hej. Jeden napríklad z hlavných ľudí, ktorý financoval to rádio Tisíc kopcov, Milko Lin, ten rwandský boháč Felician Kaduba, neviem už teraz presne, ma nenapadne jeho meno, ako sa naozaj vysloví, ale žil dlhé roky v utajení vo Francúzsku, v Paríži a našli ho a obvinili ho v roku 2019 alebo 2020, bol aj súdený, ale kvôli tomu, že už mal vysoký vek a demenciu, tak ho nakoniec neodsúdili. Aj. Čiže mnoho tých ľudí ešte dodnes kade tade žije, takže je to zvláštne. No. Každopádne je to taký výstražný prst, že sa to môže udiať asi kade tade ešte aj v dnešnom svete.
No, samozrejme ten vývoj vo Rwande ukáže, ako ten zmier dopadne, respektíve či naozaj je dlhodobého charakteru. A na záver, to je taká otázka možno aj pre nás, pretože my sa na tieto konflikty v Afrike stále tak dívame, že jednak je to strašne vzdialený svet, pre nás absolútne neznámy. A trošku nám to pripomína takú nejakú africkú divočinu, že navzájom bojujú alebo vyvražďujú sa nejaké africké kmene. Zrejme sa na to pozeráme tiež cez určité, povedzme, etnické, rasové alebo jednoducho ďalšie predsudky, ale je to taká výbušná zmes, ak si to spočítame, tá propaganda, to rozdeľovanie obyvateľstva, jazyk genocídy alebo jazyk nenávisti, ktorá môže vybuchnúť kdekoľvek na svete a koniec koncov ukázalo sa to aj v Európe, pretože už len o rok neskôr sa odohrala genocida v Srebrenici, hoci nie takého rozsahu, ale bolo to možno niečo podobné. Je to aj pri tých technológiách, ktoré máme dnes, je to opakovateľný scenár.
Asi nevyznie to zrovna optimisticky, ale myslím si, že určite, že to proste je vec. Už len to, že sa to udialo v roku 1994, potom neskôr v Srebrenici, ale aj v iných častiach sveta sa podobné veci môžu udiať, tak je to dostatočný dôkaz toho, že v ľuďoch niečo také možno nejakým spôsobom je. Ale presne ako si povedal, že Európania, alebo teda západné spoločenstvo sa často pozerá na Afriku ako na nejaké také ukážkové laboratórium vecí, ktoré nefungujú a mali by fungovať a naopak, ktoré my na západe považujeme za hrozné ako genocida, tam vraj fungujú veľmi dobre. To sú stále ešte také zdedené tie koloniálne predstavy naše, ktoré eurocentrické, ktoré máme. A naozaj existuje stále v západnej spoločnosti tento pohľad na Afriku, čo je síce smutné, ale naozaj tak je. Ale každopádne presne ako si povedal, veľmi rýchlo sa ukázalo, že takéto niečo sa nemusí vôbec udiať iba v Afrike. Je pravdou, že tá genocida v Rwande šokovala svet svojou rýchlosťou, brutalitou a počtom obetí, ale myslím si, že sme dostatočne vysvetlili to, že to bolo naozaj dlhodobo pripravované, že tie korene toho, aké tam boli, tak to nejakým spôsobom naozaj tak vyústilo. Ale ja si myslím, že to, že v 90. rokoch potom ešte pokračovali takéto vojny a koniec koncov dnes máme problém aj s čínskymi Ujgurmi, tam sa dejú proste tiež. To slovo genocída má už od tých 40. rokoch svoju definíciu viacerých prvkov, takže myslím si, že aj v konfliktoch, ktoré v súčasnosti vo svete máme, by sme už dokázali nájsť tieto prvky, ktoré minimálne hrozia, hej? Že sa môže to do takéhoto štádia zajsť. Ale ja si myslím, že taký najväčší varovný prst, ktorý táto genocida Rwandy prináša pre súčasný svet, je vyhnúť sa revanšizmu. Že je veľmi dôležité, napríklad keď skončil kolonializmus v Rwande, tak tam sa ukázalo, že zlyhalo sa v tom, že tá integrácia spoločnosti a hľadanie nejakej spoločnej reči sa zlyhalo. Naopak, stávalo sa na tom, kto je nepriateľ, kto je zlý, áno. A to si myslím, že práve aj po tej genocíde ten režim rwandský, keď odstránil tieto etniká zo politického slovníka a začal hovoriť o Rwandianoch, má veľmi dôležitú úlohu a možno, možno toto je naozaj niekde cesta, alebo ak sa pozrieme, že na tie súčasné konflikty, či už je to ruská vojna na Ukrajine, alebo teda súčasná vojna v Palestíne, bude veľmi dôležité, čo bude potom. To je veľká hrozba, čo bude potom, bo tie vojny sa môžu nejakým spôsobom skončiť, ale dôležité, akým spôsobom sa bude narábať s tou nenávisťou, ktorú tá vojna priniesla. Hej. A toto isté sa stalo Rwande a tuto sa zlyhalo. To dokonca využili extrémisti a toto hrozí stále aj v iných regiónoch sveta. Takže to si myslím, že je taký hlavný varovný prst.
No a je to varovný prst nielen pre politikov, ale pre všetkých radových občanov, ako sa vyhnúť jazyku nenávisti a jazyku odplaty. My to samozrejme dnes nevyriešime, ale za to, že sme si priblížili práve túto ľudskú katastrofu vo Rwande v roku 1994, chcem poďakovať Silvestrovi Trnovcovi za to, že tu bola, že nám tieto veci objasnil. Ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.